რადიო თავისუფლება FM 107.4. დრამდი საათია თბილისში რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემებს სიმართლეთუნელებო ამით ვიწყებთ ჩვენს საღამოს გადაცემას საღამოს თავისუფლებას პროგრამას რომელსაც პრაგ სტუდიიდან ოქოპერ რუხაძე გაუძღობა მას ახალი ამბებით დავიწყებთ თავის ამბებს გაგაცნობთ ჯერ ბელორუსიაში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. ამერიკის შეერთებული შტატები აღნიშნავს 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტული თავდასხმების 15 წლისთავს. სირიაში დაბომბვები განხორციელდა ათეულობით ადამიანის სამოქალაქო პირის დახოცვის შესახებ იტყობინებიან. პაკისტანიდან გავრცელდა ცნობა, რომ შეარაღებულმა პირებმა მოკლეს პოლიომიელიტთან ბრძოლის კამპანიის მონაწილე. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაძრულებით გადაცემთ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ბელორუსიის მოქალაქეები 11 სექტემბერს კენჩს უყრიან საკანონმდებლო ორგანოს, რომელშიც მოსალოდნელია პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკას მოკავშირეების გამარჯვება. ლუკაშენკა უკვე მეხუთე ვადით განაგებს ქვეყანას. 2000 წელია ამ ქვეყანაში არ ჩატარებულა დემოკრატიული და თავისუფალი არჩევნები. მთავრობა სხვაგვარად მოაზროვნეებს ამ ქვეყანაში სჯის. მას მედიის საშუალებები ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ არიან. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანახმად რეგისტრირებულია 521 კანდიდატი, რომლებმაც უნდა გაინაწილონ პარლამენტის წარმომადგენელთა ქვედა პალატის 110 მანდატი. კანდიდატთაგან 175 პირი ოპოზიციას წარმოადგენს. მათ შორის არიან ოპოზიციური პარტიები, არიან გაერთიანებული სამოქალაქო პარტია, ბელორუსიის სახალხო ფრონტი, მწვანე პარტია, ბელორუსიის მემარცხენე პარტია და სოციალ-დემოკრატები. ამერიკის შეერთებული შტატები აღნიშნავს 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტული თავდასხმების 15 წლისთავს. ამ ტერაქტების დროს დაახლოებით 3000 ადამიანი დაიხოცა. 11 სექტემბრის თავდასხმები, როცა ალ-ყაიდის ტერორისტებმა 4 სამგზავრო თვითმფრინავი გაიტაცეს შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე, ყველაზე სისხლიანი იყო. ტერაქტებს მოჰყვა შეერთებული შტატების შეჭრა ავღანეთში 2001 წლის ოქტომბერში. ნიუ-იორკში მიმართება ცერემონია, რომელიც დაიწყო წუთიერი დუმილით, მასში მონაწილეობას იღებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. სირიაში გასულ 24 საათში საჰაერო თავდასხმების შედეგად 100-მდე სამოქალაქო პირი დაეხოცა. მის თაობაზე სამეთვალყურეო ჯგუფი იტყობინება ლონდონიდან. მის თანახმად 10 სექტემბერს 58 პირი დაეხოცა ქალაქ იდლიბის ბაზარზე თავდასხმისას, მათგან 13 ბავშვია. ამავე ცნობით 30-მდე სამოქალაქო პირი მოკლეს ალეპოს არეალში, რომელსაც მეამბოხეები აკონტროლებენ. ვარაუდობენ, რომ ეს თავდასხმები განხორციელეს სირიის მთავრობის ან რუსეთის თვითმფრინავებმა. პაკისტანში უცნობმა პირმა ესროლა და მოკლა ექიმი, რომელიც ამ ქვეყანაში პოლიომელიტის აღმოფხვრის კამპანიის მონაწილე იყო. ინციდენტი მოხდა ჩრდილო აღმოსავლეთ პაკისტანში. ექიმ ზაკაულა ხანს თავს დაესხნენ მის სახლთან, სადაც მოტოციკლით მოძრავმა პირმა გაუხსნა ცეცხლი. ჯამაათ ულ აჰრამმა, ტალიბანის ყოფილმა ნაწილმა, იკისრა პასუხისმგებლობა მომხდარისთვის. თურქეთის ავიათავდასხმების შედეგად, რომლებიც სირიის ჩრდილოეთში განხორციელდა, ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული გაერთიანების 20-მდე მებრძოლი იქნა მოკლული. ამის თაობაზე ეტყობინება თურქეთის არმია. თურქეთის არმია ახორციელებს ოპერაციას ევფრატის ფარი, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების და ქურთისტანის მუშათა პარტიის მეამბოხეების წინააღმდეგ ბრძოლას ისახავს. მიზნად ქურთისტანის მუშათა პარტია სირიაშიც მოქმედებს და ის თურქეთში მიჩნეულია ტერორისტულ ორგანიზაციად. გაგაცნობთ ცნობას, რომელიც გუშინ ღამით გვიან გავრცელდა და საქართველოს შეეხება. რიო-დე-ჟანეიროს პარა ოლიმპიადაზე 90 წონით კატეგორიაში ქართველი პარა ძიუდოისტი ზვიად გოგოჭური ოქროს მედლის მფლობელი გახდა. მან ფინალში უკრაინელი ალექსანდრ ნაზარენკო დაამარცხა. ამ პარალიმპიადაზე გოგოჭურის ეს გამარჯვება საქართველოს ისტორიაში პირველ მედალს წარმოადგენს. ეს იყო ახალი ამბები თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
დღესასწაულებო, ერთი ანონსის შემდეგ მე გაგაცნობთ დღევანდელ თემებს, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მე გაგაცნობთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში. თავიდან ძირფასუნებო მიმოვიხილავთ გასულ კვირას, რა იყო ამ კვირაში პოლიტიკური თუ სხვა თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი მოვლენა.
საქართველოს მდგრადი პროგრესის შესაბამისად ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ მოახლოებული არჩევნები დააკმაყოფილებს დემოკრატიის უმაღლეს სტანდარტებს და იქნება თავისუფალი და სამართლიანი.
ჩვენს გადაცემაში დღესვე ეს შემოგთავაზებთ თავისუფლება გისმენთ, ეს არის ჩვენი ოლგროლი რუბრიკა, რომელშიც თქვენს კომენტარებს და შენიშნებს გამოვახმაურებით. როგორც ყოველთვის კვირაობით დღესაც მოისმენთ დღიურებს, თავისუფლების დღიურებს, რომლებიც ამჯერად მირიან გუჯაბიძემ, კოლექციონერმა დაწერა.
იმის მერე არ წასულა ეს იდეა ასად. ვინ არის შენი მომსმენი ასეთი იდეების? ხვალ რა იქნება, რომელი პარტია მოვალო, ემაზია ფიქრისულ. წარმოშობით ბათუმელი ვარ, დავამთავრე სკოლა და ჯარში წამიყვანეს და ჯარს მერე ცოტა ადრე შეიძლებოდა გარეთ გამოსვლა ჯარიდან 1-3 თვით მაინც თუ მოხვდებოდი ინსტიტუტში.
პროფესორებო, ჩვენს გადაცემაში დღესვე ეთერში გავა ბიბლიოთეკა, გავემეორებთ ამ ბიბლიოთეკას პარასკევის გადაცემას, მასში ახალ ლიტერატურას, ახალ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე.
მაგრამ აბსურდის ლიტერატურის სპეციფიკა იმაში მდგომარეობს ალბათ, რომ ამ რატომზე პასუხი არ არსებობს.
ალბათ მოუსმენთ ჯიმშერ ვეხვიაშვილს, მან გასულ კვირას გადაავლო თვალი. განსაკუთრებით საინტერესო პოლიტიკურ, კულტურულ და სხვა მოვლენებზე გიამბობთ.
გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენებიდან გამორჩეული იყო სამთავრობო ცვლილებები, რომლებიც არჩევნებში მონაწილეობის გამო მინისტრთა კაბინეტის ორ წევრს შეეხო. თანამდებობები დატოვეს კახა კალაძემ და ოთარ დანელიამ, ენერგეტიკისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრებმა. პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის გადაწყვეტილებით ყოფილი მინისტრები მათმა მოადგილეებმა, ილია ელოშვილმა და ლევან დავითაშვილმა შეცვალეს.
ლევანის და ილიას არიან პიროვნული თვისებებით ძალიან გამორჩეული ადამიანები. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ასეთ პროფესიონალებს და ასეთ ღირსეულ ადამიანებს წარვადგენ ამ ორ ძალიან მნიშვნელოვან პოსტზე.
ცვლილება შეეხო მთავრობის კიდევ ერთ წევრს, სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე დაინიშნა საქართველოს სრულუფლებიან ელჩად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. გიორგი კვირიკაშვილის გადაწყვეტილებით ახალმა ელჩმა ამ პოსტზე არჩილ გეგეშიძე შეცვალა.
ბატონ დავითს გააჩნია ყველა ის საჭირო თვისება, რომელიც განაპირობებს მის მომავალ წარმატებას ამ უაღრესად მნიშვნელოვან პოსტზე. მინდა ვისარგებლო ასევე შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო ბატონ არჩილ გეგეშიძეს, მან ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო გასწია.
გასული კვირა მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის, რომლის ცხრიდან 4 წევრს უფლებამოსილების ვადა ეწურება 30 სექტემბერს. ბათუმში მიმდინარე საკონსტიტუციო სასამართლოს 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მიმდინარეობისას პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დაასახელა ორი მათგანის, გიორგი პაპუაშვილისა და კონსტანტინე ვარძელაშვილის შემცვლელები. უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინა იმერლიშვილი და პრეზიდენტის ყოფილი საპარლამენტო მდივანი გიორგი კვერენჩხილაძე.
მე მინდა მადლობა უთხრა იმ მოსამართლებს, რომლებიც ემსახურენ სამშობლოს ბოლო 10 წლის განმავლობაში. მადლობა უთხრა მათ სამსახურისთვის, განსაკუთრებით ხაზგასმით მინდა მადლობა უთხრა სასამართლოს თავმჯდომარეს, რთული პერიოდი გაიარეთ და ასევე მინდა დავნიშნო ორი ახალი მოსამართლე საკონსტიტუციო სასამართლოში. ეს არის ქალბატონი ირინა იმერლიშვილი და ბატონი გიორგი კვერენჩხილაძე, ორი ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის იურისტი, მაგრამ არა მხოლოდ იურისტი, ძლიერი და პრინციპული ადამიანები.
ასევე სასამართლო ხელისუფლებისგან იყო მიპყრობილი საზოგადოების ყურადღება თბილისში, სადაც უზენაესი სასამართლოსგან ელოდნენ გადაწყვეტილების გამოცხადებას რუსთავი ორის საკასაციო სარჩელის დასაშვებად ცნობის თაობაზე. სასამართლომ სარჩელი დასაშვებად ცნო, რის პასუხადაც რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მოსამართლეებმა, რომლებმაც სარეზოლუციო ნაწილს ხელი მოაწერეს, ზეწოლას გაუძლეს, თუმცა დატოვეს სადაო ნორმა, რომელიც საჩივრის ზეპირ მოსმენის გარეშე განხილვას ეხება.
დღევანდელი შედეგი ცხადყოფს, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. ყოველთვის, მაშინაც კი, როცა ყველა და ყველაფერი შენს წინააღმდეგ არის სახელმწიფო აპარატში, როცა მთელი სახელმწიფო მანქანა შენს წინააღმდეგ მუშაობს. მადლობას უხდი და ვულოცავ სამოსამართლეს გამბედაობას, რომელიც მათ გამოიჩინეს. ქალბატონ გასიტაშვილს და ბატონებს ქათამაძეს და ალავიძეს ნამდვილად მათ მიიღეს კანონშესაბამისი გადაწყვეტილება. სამწუხაროდ ეს გადაწყვეტილება, რომელიც უზენაესმა სასამართლომ მიიღო, ნამდვილად არ არის უნაკლო.
გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენებიდან ასევე გამორჩეული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის მიერ საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციის დამტკიცება. 410 ხმით 6-ის წინააღმდეგ მიღებულ დოკუმენტში დაგმობილია საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია რუსეთის ფედერაციის მიერ. გარდა ამისა, ამერიკის კონგრესის წარმომადგენელთა პალატა მოუწოდებს ოკუპანტ ქვეყანას დატოვოს სუვერენული ქვეყნის საქართველოს ტერიტორიები. რეზოლუციის ინიციატორი და თანაავტორია საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარე რესპუბლიკელი კონგრესმენი ტედ პო, რომელმაც რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ციმბირის ნაპოლეონი უწოდა.
This resolution condemns Russia's illegal occupation.
ეს რეზოლუცია გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების უკანონო ოკუპაციას და უგზავნის მკვეთრ მესიჯს ვლადიმირ პუტინს, რომ შეერთებული შტატები არასოდეს აღიარებს მის კონტროლს საქართველოს რომელიმე ნაწილზე. ჩვენმა მეგობრებმა საქართველოში და რეგიონში უნდა იცოდნენ, რომ შეერთებული შტატები არასოდეს ითქვის უარს მოკავშირეების გრძელვადიან მხარდაჭერაზე. ციმბირის ნაპოლეონისგან მომავალი საფრთხეების წინაშე ჩვენ უნდა გავითავისოთ. გვაქვს მკაფიო ვალდებულებები ჩვენი მოკავშირეების წინაშე. შეერთებულმა შტატებმა უნდა გააღრმავოს ურთიერთობები თავის მოკავშირეებთან. საქართველო მნიშვნელოვანი მოკავშირია, რომელსაც რუსეთიდან მონაბერი ავტორიტარიზმის ცივი ქარები უქმნის საფრთხეს. რეზოლუციის დამტკიცებას გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე, რომელმაც გამოთქვა იმედი, რომ ამერიკა მუდამ უერთგულებს საქართველოს სასიცოცხლო ინტერესებს.
ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ გამოხატულია ამერიკის შეერთებული შტატების ურყევი მტკიცე პოზიცია, რომ ის არასდროს არ აღიარებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს, საქართველოს აღიარებს მხოლოდ საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებში და ის კიცეთ დაიცავს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპს საერთაშორისო მასშტაბით.
გასულ კვირაში თბილისს სტუმრობდა ჩრდილოატლანტიკური საბჭო. 7 სექტემბერს გამართულ ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაზე იმსჯელეს საქართველოს წვლილზე გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის საქმეში, რეგიონის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის გამოწვევებზე, შავი ზღვის რეგიონის გაძლიერების გეგმებზე, საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების პერსპექტივებზე, საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებასა და მოახლოებულ არჩევნებზე. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი და ეს მოხდება მაშინ, როცა საქართველო დააკმაყოფილებს ნატოს ყველა სტანდარტს.
At the NATO summit in Warsaw in July.
NATO summit-ze Varshavashi iulisshi NATO-s liderebi miesalmnen shtambetsdav progress, romelsats Sakartvelo miaghtsia da chven gjera rom es progressi gagrzeldeba. Mat shoris sakonstitutsio da saarchevno reformebis kutkhit. Sakartvelos mdgradi progressis shesavamisat chven vimedovnebt rom moakhloebuli archevnebi daakmaqopilebs demokratiis umagles standardebs da ikneba tavisupali da samartliani.
Standards and free and fair elections.
Пасухат премьер-министрма Георги Квирикашвилма განაცხადა, რომ საქართველო აპირებს გააგრძელოს თანამდებურული სულა დემოკრატიული განვითარების გზაზე, რათა გახდეს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ნატოს მხარდაჭერას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებაში.
თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცება იქნება უმთავრესი პრიორიტეტი და დიდი აქცენტი იქნება გაკეთებული ამ მიმართულებით. თქვენ მოგესწრებათ, რომ მთელი წინა პერიოდის ერთობლივი წვრთნების დროს უფრო მეტი აქცენტი იყო გადატანილი საქართველოს სამხედროების საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობისთვის წვრთნაზე, და ვინაიდან ჩვენი თავსებადობა სამხედრო თვალსაზრისით უკვე არის ძალიან კარგი ნატოს სამხედრო ძალებთან, ამიტომ აქცენტი მეტად იქნება გადატანილი საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებაზე, და ის დამატებითი კომპონენტები, რომლებიც იქნება შემოტანილი ამ ურთიერთობაში, იქნება მიმართული ამ მიმართულებით.
გასულ კვირაში უნდა გამართულიყო მერვე მოწვევის პარლამენტის ბოლო პლენარული სხდომა, რომელზეც დეპუტატებს კენჭი უნდა ეყარათ პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი უზენაესი სასამართლოს წევრობის კანდიდატებისათვის. თუმცა სხდომა ვერ შედგა კვორუმის უქონლობის გამო. გასულ კვირაში ასევე გაიმართა შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. 7 სექტემბერს გალის გაეროს და უმაღლესი კომისარიატის ოფისში კვლავ შეიკრიბნენ საქართველოს ხელისუფლების, აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის, რუსეთის, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიისა და გაეროს წარმომადგენლები. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შე რადიო თავისუფლება, თავისუფლება გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დაი სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ჩვენი გაცემა გრძელდება ხოლმეული რუბრიკით, რომელსაც ქვია თავისუფლება გისმენთ. მასში თქვენს მიერ გამოგზავნილ წერილებს, შენიშვნებს, კომენტარებს გამოვეხმაურებით ხოლმე და თუ აზრი გვაქვს მათ თაობაზე, თუ არ გეთანხმებით, რამეს ვიტყვით ხოლმე. თუ არა და ვაცნობთ ჩვენ მსმენელებს აი მოსაზრებებს, რომლებიც ამა თუ იმ სტატიას, ამა თუ იმ რეპორტაჟს მოხვდება ხოლმე. დავიწყებ რეპორტაჟით, რომელიც შეეხებოდა საქართველოში წიგნიერებას, განათლებას, წერა-კითხვის ცოდნას და ასე იყო დასათაურებული. საქართველოში წერა-კითხვა არ იცის 1000-დან 4 ადამიანმა. და იქვე ქვესათაური იყო რა მიზეზები განაპირობებს საქართველოში წიგნიერების დაბალ მაჩვენებელს. ჩვენი ერთ-ერთი მკითხველი თუ მსმენელი გვეკითხებოდა, წერა-კითხვაში რას გულისხმობთ? ასოების ცნობას თუ ნამდვილად ცოდნას? თუ თქვენი ინფორმაცია სწორია, უგანათლებულესი ერი ვყოფილვართ. პოტენციალურ მკითხველს შესავალი რომ წაეკითხა უკეთესად გაერკვეოდა, აი ამ შესავალში ვკითხულობთ 2014 წლის მოსახლეობის აღწერის შედეგები და მეორე პირზის წიგნიერების საერთაშორისო კვლევა, რომელიც მიზნად ისახავს შეაფასოს 9-10 წლის მოზარდთა წაკითხულის გააზრების უნარი. კვლევა 5 წელიწადში ერთხელ ტარდება, ბოლოს ის 2011 წელს ჩატარდა. კვლევის თანახმად საქართველოს წიგნიერების დონით საშუალოზე დაბალი მაჩვენებლის ქვეყნებს შორისაა. რა მიზეზები განაპირობებს საქართველოს წიგნიერების დაბალ მაჩვენებელს? ეს იყო ამ სტატიის შესავალში. ამას წაიკითხავდით ამ სტატიის შესავალში. ცხადია, მხოლოდ ასოების ცოდნა სხვა და წიგნიერება სხვა. მართალი ხარ, ძვირფასო მსმენელო, ეს მაჩვენებელი, რომ მხოლოდ 4-ს არ შეუძლია 1000-დან კითხვა, წიგნიერებას რომ ეხებოდეს, მაშინ მართლაც უგანათლებულესი საზოგადოება იქნებოდა საქართველო, მაგრამ როგორც ჩანს, არ არის. პოლიტიკურ თემაზე, ნატოზე ჰქონდა სტატია გენერალურ მდივანს, ნათქვამი ჰქონდა, უთქვამს, რომ ალიანსში გაწევრიანების გზა დემოკრატიულ რეფორმებზე გადისო. ლილია წერდა რადიო თავისუფლების ფეისბუქის საიტზე: აღარ მოგწყინდათ ეს ნატო კატოს ზღაპრები 1001 ღამიდანო? რას გულისხმობს ზღაპრებში ზუსტად? ვერ გეტყვით შესაბამისად. მობეზრება ჯერ შორს არის. და იქვე მახო ხოჯავა პრინციპში რიტორიკულ, მაგრამ აზრს არ მოკლებულ შეკითხვას გვისვამდა: ალბანეთი და თურქეთი რომელი დემოკრატიის აკვანიაო? შემდეგი თემა, რომელზეც მოგწერეს ჩვენმა მკითხველებმა, შეეხებოდა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას, გაჯანმრთელებულ თემას, გაჯანმრთელებულ საკითხს, დიდი ხნის წინ დაპირებულ, ასე ვთქვათ, შეღავათს საქართველოს მოსახლეობისთვის. ამჯერად ევროპარლამენტის კომიტეტმა დაუჭირა მხარი სავიზო ლიბერალიზაციას საქართველოს, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას საქართველოსთვის. გიორგი ხარშილაძე გვწერდა: რას გვაბოლებენ ევროპელები ამ ვიზა ლიბერალიზაციით? არაფერს განსაკუთრებულს არ იძლევა, თუნდაც მუშაობის უფლებას. ისე ხატავენ სურათს, თითქოს არიქა რაღაც განსაკუთრებულს გვიკეთებენ. თუ ჩვენი შველა უნდა დასავლეთ, დაავალოს თავის ბიზნესს, რომ ჩადონ ინვესტიცია აქ. ეგეთი რაღაცები დასავლეთში მოსულა, თუ სურვილი აქვთ. კიდევ ერთი თემა: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი ტრამპია, მისი თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში მას ძალიან კარგი ურთიერთობა ექნება მოსკოვთან. ერთი სვენელი გვწერდა: საგულისხმოა, ტრამპთან მეგობრობით მიშა თავს გვაწონებდა და ამაყობდა, ისევე როგორც კარლ ბილდით, რომელიც მერე როსნეფტის კონსულტანტი გახდა. სხვა გვწერდა: ტრამპი კლოუნია და მას თუ აერჩევენ, ამერიკა ერთი დიდი ცირკი იქნებაო. იგივე წერან ნახსენები მახო ხოჯავა გვწერდა: აფერისტია ეს ტრამპი და ეს თუ მოატყუებს რუსებსო. სხვა თემასაც შეეხო რადიო თავისუფლება: კერძოდ წითელ ზონაში ბავშვების უფლებებზე იყო საუბარი. კერძოდ იმაზე, როგორ უყვართ ბავშვები საქართველოში და როგორ იცავენ მათ უფლებებს. მარიამ ჯანიაშვილი თვლიდა, რომ ეს რა უაზრო შეკითხვაა, ღმერთმა გონი მოგცეთო. სხვა ამავე შეკითხვაზე ამახვილებდა ყურადღებას და წერდა, ამას კითხვა რად უნდა ისედაც ცხადია, მარტო ბავშვების ინტერესებს ვერ დაიცავ, თუმად ერთ დიდ სახლში არ ჩაასახლებ მშობლებთან ერთად. ამას ვერ შეძლებენ, ამიტომ პასუხი უარყოფითია. საქართველოში ირღვევა ბავშვთა, დედათა, მასწავლებელთა და საერთოდ უფლებები. რიჩარდ ნიჯარაძე წერდა, თქვენ ბავშვები არ გიყვართ, თქვენ გიყვართ ნეოლიბერალთა გამომცხვარი ზომბები. თქვენ შვილებს დაუყენეთ აღსაზრდელად სოცმუშაკების სხვადასხვა გენდერული პროექტებით და დენაციონალისტური, ანტირელიგიური, ჰომომუტანტოფილური პროგრამებით, თქვენი კარიერიზმისა და უცხო სპეცსამსახურების გრანტებით, ნაჭამი ფიზიონომისთვის და ასე შემდეგ. ბატონ რიჩარდს მინდა ვთხოვო უფრო უკეთ განმარტოს, რას გულისხმობს ხოლმე და ვინ არის ის თქვენ, ვისაც მიმართავს. დემოსოციალებო და ბოლოს სულ მოკლედ, საქართველოს დედაქალაქის თბილისის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად აღიარებულია სატრანსპორტო ხერგილებიო, ასე თვლის რადიო თავისუფლების ერთი რეპორტაჟის ავტორი. მოსახლეობა და არასამთავრობო ორგანიზაციები თბილისის მერიისგან ამ პრობლემის დროულ გადაწყვეტას მოითხოვენო. ნიკოლოზ კოკა ვარნაზიშვილი წერდა, რა კარგია, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ერთ დავამატებდი, აღდგეს საჯარო სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში რაიონული და მიკრორაიონული მიღების პრინციპი. თითო მანქანას თითო ბავშვი მოყავს, ბავშვი ცოდოა ამ საცობში და დიდიცო. ნანა ირმაკ წერდა, ასწავლეთ მძღოლებს ზოლში დგომა, ერთმანეთს ნუ უხტებიან და ნახავთ ეს საცობებიც აღარ იარსებებსო. აი, ამითი მინდა შევწყვიტო თავისუფლება გისმენთ, ეს ჩვენი ყოველგვარი რუბრიკა, რომელშიც თქვენს მიერ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე თუ ფეისბუქის საიტზე გამოგზავნილ კომენტარებს ვეხმიანებით ხოლმე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფრო გრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ, CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, მოისმინეთ ახალი ამბები სულ მოკლედ. ბელორუსის მოქალაქეები 11 სექტემბერს კენჭს უყრიან საკანონმდებლო ორგანოს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დღეს 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტული თავდასხმების 15 წლისთავს აღნიშნავენ. სირიაში გასული 24 საათის განმავლობაში საჰაერო თავდასხმის შედეგად 100-მდე სამოქალაქო პირი დაიხოცა. თურქეთის ავიაციამ სირიის ჩილოეთში განახორციელა საავიაციო ერიშები და ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს 20-მდე მებრძოლი იქნა მოკლული. ირანი თურქეთის დახმარებით მეორე ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობას იწყებს. ვაშინგტონში საავადმყოფოდან გაათავისუფლეს ჯონ ჰინგლი, პირი, რომელიც შეეცადა შეერთებული შტატების მე-40 პრეზიდენტის რონალდ რეიგანის მოკვლას. რიო-დე-ჟანეიროს პარალიმპიადაზე 90 წონით კატეგორიაში ქართველმა პარადიუდოისტმა ზვიად გოგოჭურმა ოქროს მედალი მოიპოვა. ეს იყო ახალი ამბები მოკლედ. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას. დიდასწრაფელებო, ახლა თქვენ მოისმენთ საღიურო ჩანაწერებს, დღიურებს, რომელიც დაგვიწერა კოლექციონერმა, ადამიანმა, რომელსაც ჰქვია მირიან გუჯაბიძე. მოისმინეთ რა ნახა, სადიარა და რა იფიქრა გასულ კვირაში მირიან გუჯაბიძე.
ვერა დილი თავდექი ადრეს ხო და წავალ ანანორს მე ვნახულად მეთქი ვიფიქრე ბაზრობაზე, სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიყავი. ჩამოვედი და რადევი ნახე რაცო გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზე აზრებული ეს ანანორი. მაგრამ წყალსაცავი თითქმის ცარიელი იყო. ევედი ზევით ანანორზე, კიდევ ზევით მინდო დასვლა და ქემნახე ასასვლელი. და გადმოვხედე იქედან. ნახევარზე მეტი ნანგრევებშია ყველაფერი. ეკლესია იყო ქვევით დანგრეულია. შენობები იყო ქვევით დანგრეულია. ასე ამდენი რამ დაანგრია კაცო. მე ჩამოვედი იქედან, გევი ნაპირზე მეთქე და ვნახე რისი ღიაბარათიც მქონდა პატარაობიდან ანანურის ფოსტა. ისე მყარად დგას ეს შენობა ახლაც. ხო და შევალ მეთქი, მაგრამ რა შეხვალ, სიბინძურია. და ეხლა ვიფიქრე, საღმოს უკვე რო ჩამოვდიოდი, მადე ერთი ვკითხო, ვინმეს იქნებ დამიტმობენ იმ შენობას მეთქი. ღიაბარათებ რომ შევაგროვე, ეს საქართველოს სამხედრო გზა ქვია ამას. ხოდა იქნებ იქ მოვაწყო ამ გზის ამსახველი, ერთი 400 სურათი მაინც მაქვს. მეფის დროინდელი, 120 წლის წინანდელი. იმას გაადიდებდა ხალხი და მუზეუმად იქცეოდა ეს ნგრევის პირას მისული. ჯერ არ არის შელახული, მაგრამ რამდენს გოუძლებს კიდევ. იმის მერე არ წასულა ეს იდეა ასად. ვინ არის შენი მომსმენი ასეთი იდეების? ხვალ რა იქნება რომელი პარტია მოვალო, ემაზია ფიქრი სულ. წარმოშობით ბათუმელი ვარ, დავამთავრე სკოლა და ჯარში წამიყვანეს და ჯარს მერე ცოტა ადრე შეიძლებოდა გარეთ გამოსვლა ჯარიდან ერთი სამი თვით მაინც თუ მოხვდებოდი ინსტიტუტში. ხო და ვიფიქრე ახლა რომელ ინსტიტუტში, რა ეს ტელეფონები, რა ეს მისამართები, არაფლის. მარტო ერთ ნაცნობი ყავდა ტიმირაზევის სოფლის მეურნეობის აკადემიის ამბავი და მისი მისამართი მომცა. გავაგზავნე იქ ჩემი მიმიღეთ მეთქი და კი მოგზანდიო და გამიშვეს ჯარიდან.
ჩევედი ჩავაბარე და ასე მოხდი სოფლის მოვალეობის სამყაროში. ბოლო წელს იყო ხრუშჩოვი რომ მოვიდა და რა უნდა ამ აკადემიას მოსკოვშიო. სოფელში რატო არ გადავიტანოთო? და გადაწყვიტა კურსკში და კიდევ დაყოფით ისე იგი ფაკულტეტები. მოსკოვში საჭმელი არ იყო და იქ კურსკში რა უნდა მეჭამა. ავდექი და წევედი პლეხანოვის ინსტიტუტში ჩავაბარე. და მერე ჩავაბარე საბუთები სახელმწიფო ინსპექცია ხილბოსნაულის და სურსათის ხარისხის დამადასტურებელი და ასეთი რაღაც. იქ მუშაობდი სულ 25 წელიწადი. აკრიტკებს ან რამეზე ფიქრი არ მქონია. მაგრამ ერთ დროს ვიღაცამ მანახა, ესო შენ ხო ქართველი ხარ, აი შეხედე ქართველი ბიჭუნაო. შეხედე გასაგება წერი გრუზინ კახეტინიც ნასლე ვისავ ნახშირი ჩამოიტანა თბილისში. აი ეს იყო პირველი რაც შევიძინე. ემას ვატარებდი ჯიბით, ყველას ვაჩვენებდი და მე გადავეყარე ერთ კაცს. ესეთები ბევრი აქვს ერთ ადამიანს. ბევრი რას ნიშნავს მეთქე და ერთი 20 ექნებავ. გავგიჟდი 20 საიდან გაცო ერთი წლის ნახე მეთქე და გავიცანი ეს ადამიანი. ქონდა სხვადასხვა ქვეყნების, მაგრამ 7 წალი ქონდა საქართველოს ღია ბარათები. აი ერთი თვის ხელფას მოგცემ მეთქე თომამცემ. აი ესე მოგცემ არ მინდა ვარავითარე. როგორ ისე ისე არ ვიღებ მეთქე უთხარი. არა ისე მოგცემ. მაგრამ ეს უფრო ძვირი დამიჯდა ვიდრე ერთი თვის ხელფას. ორჯერ შევიყვანე არაქში. არაგვი ხო საუკეთესო რესტორანი იყო მოსკოვში იმ ხანას. მე რაც კი მაღაზიები იყო ანტიკვარული მოსკოვში ყველას ვიცნობდი, ისინიც მე მიცნობდნენ. დაგირეკავს ადამიანი 100 წალი არის მოსულიო. ეს 100 წალი უნდა გამოართო. აი ვიღეთ ამ ყველაფერს სახლში ხარისხებად დავყოფ. ეგენი ზედმეტები არ მინდა, იმას უკვე ვაბარებსაც ხარ ვიცი. ცოტას კარგავდი ამაზე, მაგრამ მაგიაში ვღებულობდი რაც მინდა იმას. 5 სექტემბერი ვორშაბათი. ორთა ჭალაში ჩავედი. 10 წელი რა ჩამოვედი მოსკოვიდან. ბათუმში სახლი მაქვს, რა თქმა უნდა, დავდივარ ხშირად, მაგრამ ახლა აი აგერ კოსტავას ქუჩაზე ცხოვრობ, კარგი ბინა მაქვს, ზემოდან მოჩანს ნახევარზე მეტი თბილისი, ყოველ საღამოს ვიღებ სურათებს. და ჩავედი ორთაჭალაში. იქედან ავედი ზევით და გამოვყევი ქედს. და მოვედი უკვე აქ აი თბილისში. კალიბიარია ადგილები ბოლომდე თითქმის იქა და უკვე შორსასასვლელი იქით აღარ მინდა მეთქი ვიფიქრე. დაბრუნდი, ჩამოვედი ზევით, რო ეკლესია არის. იქ მონასტერია, მამათა მონასტერია. მაგრამ ძაღლი მოკენა ღამშემ ჩამეს. ჩამოვედი იქა და ღამის სურათი გადავიღე აბანოთუბანი. 120 წლის წინანდელი ღია ბარათებზე მაქვს აქ ბეჭდილი ეს სურათები. სხვადასხვა რაკურსით, მაგრამ ერთი 10 თუ 15 წალი მაინც მაქვს და ეს რო დავდივარ. აი ამ რაკურსებს ვეძებ. ხელში ალბომი მაქვს. ხოდა ვეძებ, როგორ მოუდგე ამას, რო გადავიღო ეს სურათი მეთქი და თუ უკვე გადაღებული მაქვს თუ 400 წელი. ძველი 120 წლის წინანდელი და დღემანდელი, როგორ შეიცვალა თბილისი. თბილისი ისე შეიცვალა, რომ ხალხს რო ანახებ, ზოგი ვერ ცნობს ამას. ეს სად არის? ალა ზოგს უნდა ამის ცნობა და ზოგს არ საინტერესებს ეს ამბავი. ზოგს აინტერესებს აი დღეს რა ვჭამო. მოგუნდები აი ერთი ადამიანია. იმ ხელ ახარ 200 კილო ხარ თითქმის და დღეს კიდევ საჭმელზე ვიფიქრე აი ამ წარსულზე და მომავალზე ჩვენი საქართველოს.
პრეზენტაციულ კონსმენტ რადიო თავისუფლების ეთერში მილიან გუჯაბიძის კოლექციონერს. ეს არის მისი საღიურო ჩანაწერები, თავისუფლების ღიურები, იმის შესახებ თუ რა გადახდა, რა იფიქრა, რა განცდები ჰქონდა. გასულ კვირაში მილიან გუჯაბიძეს.
ექვსი სექტემბერის სამშაბათი. მეგობარი ჩამონევიდა რუსი წარმოშობით, ამერიკაში ცხოვრობს. დედამისი ქართველი იყო. ხოდა დაიწყო კახეთში ვენახის გაშენება. იყიდა მინგრეული სახლი ორი წლის წინათ და უკვე გააკეთა მშვენიერი სახლი და 60 ტონა ქვევრი ჩასვა შეით. იმას ისე უყვარს ეს ჩვენი საქართველო, რომ აი ქართველზე ქართველი. და ამერიკა წამოდი მირიან გადავხედოთ თბილის. კუსპაზე ხო ევიდეთ, ევიდეთ ხარ. ხო და იმის იქით გავყვები თბილისსა და ეთი 5-7 კილომეტრი სასიარულოზე ნანგრევებია ციხის. წავყევი, გზაგზა ბევრი სურათები გადავიღე. ყოველ გაჩერებაზე ის იღებდა სურათებს და რეკავდა ამერიკაში მეუღლესთან. ალბათ სკაიპი ქვია თუ რაღაცა ქვია გადასცემდა იმ სურათს. აი რას ვხედავ და სანამ ის გელაპარაკებოდა თავის მეუღლეს, ცოტას დევისვენებდი და მივდიოდით. და მივედით ნახეთ თუ არ დააკვირდი, ვერ იცნობ, რომ ეს ნანგრევია, რომ ეს არის რაღაც სიმაგრე ყოფილი. იქედან უკვე რომ წამოვედით, უკვე დიდი ხანი გავიდა და უკვე საღამოა და ჩამოვედით. 7 სექტემბერი, 4 შაბათი დღეა. აბდექი და როგორც ყოველთვის მაცივარი გავაღე სიცარიელია მაცივარში. რა უნდა ვქნათ? არა და ცოტა ადრეა. მაღაზიაში ვერ მიხვალ? კი მიხვალ, მაგრამ ამ ადრე ამაყენა იკაცვი იყვიან და ტყემლის ბოთლები სავსემა ყოველთვის. სახლში ჩემი ხელით გაკეთებული. ერთ 100 გრამ ტყემლის და შოთისპური ყოველთვის. ამ 100 გრამ ტყემალს შევჭამ აგასთან ერთად და მეტი საჭმელი არც არის საჭირო. ფიქრობ ახლა, აი ტყემალი კი დავინახე, მაგრამ ეხლა საწევიდე მეთქი. საუნდა წახვიდე, გადავწყვე და გადაფრენა მოსკოვში. მითუმეტეს სიძემ დამერეკა და თუ ჩამოხვალო. მე ვთქარი დღესვე უკან თუ გამომაგზავნე ჩამოვალ რა თქმა უნდა. კი როგორ არაო მეთქი. ხო და ჩავფრენდი 3 საათში ვიყავი უკვე მოსკოვში. ეს ბაღნები რო შევფთენ. შვილიშვილები სამი. ახალი ჩამოსულები. ესპანეთში ცხოვრობენ. გუშინ ჩამოვიდნენ თურმე აი ეს ბედნიერი. ბაღნებს მინდა შევასწავლო ქართული, მაგრამ საიდან? აი წელიწადში ორჯერ თუ სამჯერ ნახავენს და მეც ვერაფერს, მაგრამ მხოლოდ ქართულად ველაპარაკები სამივეს. ორი გოგოა და ერთი ბიჭი. წამევედი და გვიან ღამე იყო უკვე დავეშვი და ქანა თბილისში, თვითმფრინავიდან კარგი სურათები გადავიღე. მშვენივრად მოჩანს აი სამხედრო გზა. 8 სექტემბერი 5 შაბათი. თავარი საქმე არის ჩემი, ახლა შევაგროვო და ვაგროვო რაც შეიძლება მეტი წარსული საქართველოს სურათებში. მაგრამ ბოლო ხანს რაღაც არ გამომიდის, ვერ შოვულობ და გასაკვირიც არ არის, ხალხი ამბობენ, ამდენი შენ რო გაქვს, სად მეტი სად იქნებაო და მართლა აი ამ დღეებში გადავითვალე ეს ყველაფერი და 6500 ცალი საქართველოს ხედები მხოლოდ. 100-დან 120 წლამდე წასული. არ მომბოფ აფერს სხვა ქვეყნებზე. ხოდა იგენს ახლა ვერ მიყვები თავიდან რო გადაუღო და სურათი, მაგრამ აი საქართველოს სურათებს რაც შეიძლება მეტი მინდა მისტვე. ახლად გადაღებულებს. და ამის თვლაში ვიყავი მთელი დღე. მახსოვს ერთხელ ვიეტნამში ვიყავი. ხოდა ერთ სუფრაზე, ისე 10 დღე ვიყავი, მაგრამ აი სუფრაზე სამი ადამიანი ერთი და იგივე ვზივართ. ხოდა მეორეჯერ თუ მესამეჯერ სხდომაზე მეკითხება ვაჟ ბატონი, საიდან ბრძანდებითო? მე ვთხარი, იზივერი მეთქი. ინგლისურად მეკითხება, მაგრამ ვთარგმნა ქართულად. რა არის ვერია? მე ვთხარი, აი ქვეყანა არის მეთქი და ჩემს გადაღმა რუსეთია. ხოდა რაღაცა ვითომ მიხვდა ამ კაცმა და სადილის აი დასასრულსაც მე ვეკითხები, შენ კი საიდან ხარ მეთქი და ინგლისიდან მომეთხრა. ხოდა დავფიქრდი ვითომ უცნაულ რაც შევხედე და ეს სად არის მეთქი? ინგლისიო მეუბნება. ნუ თორი გავიგე ინგლისი, მაგრამ სად ნებარეობს მეთქი? და ეს ვინა დებილიო ასე გეფიქრა ალბათ, მაგრამ არ თქვა. ხოდა ინგლისი არისო ევროპის ჩრდილო დასავლეთის კუთხეში კუნძულებია. ოი, ახლა გასაგებია მეთქი ხარი. აი ასე მოხდა ეს ამბავი. და ეთქე ასე დამთავრდა სხვა რაფერს მე მეგონებ ახლა, იმიტომ რომ ცოტა ნასმეც ვიყავი ნაბახუსელიც. 9 სექტემბერი პარასკევი. ისევ უბრუნდები ჩემს კოლექციას. თუ ფლია ხო რომ ყველაფერი შეგროვილი მაგ თითქმის იმიტომ რომ კარგა ხანია ვერაფერი დავამატე ამას თბილისში და საქართველოში საერთოდ იმ ხალხს რო გადავხედო ვინც აგროვებს იქნებ მათთან უნდა ხო რაიმე საერთო ყველას ვიცნობ მაგრამ ასე რომ რაღაცა შესაშური კონდეს არ არის ესეთი ხალხი 10 სექტემბერის შაბათი ბათუმში მინდა წასვლა და ჩემი დაცვდად გახდა ხო და უნდა ჩავედევ ნახო რა თქმა უნდა მაგრამ მანამ სანამ მასთან ჩავედოდე გავიფიქრე ჯურყვეთში ჩასვლა ბაბუა ჩემის დაბადების ადგილია ჯურყვეთი ლანჩხუთის რაიონში ხო და მას ყავდა 12 თუ 14 დაძმანი იქნებ გავენკვლიო ვიღაცის გზაკვალი ხო და არ ვიცი შეიძლება ხვალაც იქ დავრჩე შეიძლება კიდევ დავრჩე რამოდენიმე დღე როგორ ჩადგება საქმე არ ვიცი მაგრამ სამი სახელი ვიცი აი ბაბუა ჩემი მოსეკვიო და გუჯავიძე ონისე იყო სიმონა კიდევ მეოთხე ბარნაბი დანარჩენის არაფერი არ ვიცი და შეიძლება შევედნ ახო ვიღაცები მეთქე გუჯაბიძნებს რაღაცა შევაგროვო მათი რაღაცა მაინც და მე ჩავალი ქედან რა თქმა უნდა ბათუმში ბათუმის ბარათები ბათუმში მაქვს არ მახსოვს რამდენი მაქვს მე მგონი 1607 წელი მექნება და იქაც მინდა მივიზდიო აი ძველი ბათუმის და ახალის შერწყმას ერთმანეთში ბევრი მაქვს გადაღებული მაგრამ ბევრჯერ საერთო არაფერი აქვს და რასაც დარჩა იმასაც ბოლოს უღებენ იმასაც ანგრევენ და ბათუმის ნუსხა მაქვს გადმომცემა აღარ მახსოვს ვინა მაგრამ სიძველეების შენობების ნუსხა მაქვს და იმას რო ჩამოვარ ახლა ყოველი მეორე არ არის ახლა რო ჩავალ კიდევ გამოაკვდება რაცა და ძველი და ახალი გადაღებული მაქვს მაგრამ მაშინ ძველი აპარატები მქონდა ხარისხი ვერ არის და ეხლა მინდა თავიდან შეუდგე ახალი აპარატით რომ ცოტა კარგად გამოიყურებოდეს ძველი რაც კი შემორჩა დღეს ასე ვფიქრობ მაგრამ შეიძლება ხვალზე ეს ამბავი მოვათავო ხო და მე თავიდან დაიწყება გადაოშობა
გეძახიანებო, ეს ყო მირიან გუჯაბიძე ის კოლექციონერია, ვინც უსმენდა მის საძღვრო ჩანაწერებს, მიხვდება რისი. მირიან გუჯაბიძემ წაკითხათ თავისი თღიურები, თავისუფლების თღიურები, იმის თაობაზე კი ამბობდა თუ რა იფიქრა გასული კვირის განმავლობაში რა განცდები ჰქონდა, სადიყო და რა ნახა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. And my love hope never to come back. გაზემას კი განაგრძობთ ბიბლიოთეკით ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით, რომლის ავტორი შოთა იათაშვილია. შესაძლებელია ეს რეპორტაჟის თუ ეს გააცემა, შოთას ეს გამოშვება პარასკევს უკვე გავიდა ეთერში, მას ჩვენ ამჯერად გავიმეორებთ.
არსებობს წიგნები, რომლებიც საკულტოა იდეურად, ესთეტიკურად, კონტექსტუალურად, სიტუაციურად. ერთ-ერთი ასეთი წიგნი მე-20 საუკუნეში დაწერილი, სოფლიო მასშტაბით, კამიუს უცხოა. ამ წიგნმა საბჭოთა კავშირშიც და საბჭოთა საქართველოშიც ბევრი იმუშავა. ჰიპოთეტურად, ეჟენ იონესკოს განდგომისას შეეძლო ისეთივე ზემოქმედება მოეხდინა თაობებზე, როგორიც უცხომ მოახდინა. მაგრამ ის მაშინ არ უთარგმნიათ და საბჭოთა მკითხველისთვის მიუწვდომელი იყო. რუსულადაც გვიან გამოიცა, ქართულად კი მხოლოდ შარშან გამომცემლობა ინტელექტის მიერ. წიგნის მთარგმნელია დავით კახაბერი და სამწუხაროდ ეს მისი ერთ-ერთი ბოლო ნამუშევარი აღმოჩნდა. უცხო და განდგომილი. ეს ორი ფაქტობრივად ერთი და იგივე ზომის მცირე რომანი პარალელების გავლების სურვილს გიჩენს. თუმცა ამავე დროს გარეგნული სხვაობებიც ხელის გულზეა და ეს სხვაობები ბევრ ამას განაპირობებს. საყურადღებოა, რომ ეს ორი ტექსტი აბსურდის ლიტერატურის ორ კიდეზეა შექმნილი. უცხო დასაწყისში 1942 წელს, განდგომილი კი ბოლო ეტაპზე 1973-ში. განდგომილი ჯერ დაწერილიც კი არისო, როცა უცხოს ქართველი მკითხველი უკვე კითხულობდა. და ცხადია, როცა იონესკო განდგომილს წერდა, ეგზისტენციალიზმის და აბსურდის ლიტერატურის მიერ დაგროვილი მთელი გამოცდილება საკუთარი უნიკალური გამოცდილების ჩათვლით თავის თავში ჰქონდა გადახარშული. ამიტომაცაა, რომ განდგომილში მკაფიოდ იკითხება კამიუს რომანის გადათამაშებული აქცენტები, ბეკეტის რომანების ესთეტიკა, სარტრისეული თხრობის სტილი. ამ წიგნზე საუბარი თხოვე პროზაიკოს ოთარ ჯირკვალიშვილს.
უპირველესად მინდა პატივისცემა გამოვხატო ამ წიგნის მთარგმნელის დავით კახაბერის მიმართ და ასევე მწუხარება გამოთქვა მისი ასე ნაადრევი დაღუპვის გამო. ახლა რაც შეეხება ამ წიგნს, უნდა აღნიშნოთ, რა მსოფხედველობრივ ატმოსფეროში შეიქმნა ეს წიგნი და საერთოდ აბსურდის ლიტერატურა, ასე ვთქვათ, გაბატონებული იყო იმ დროისთვის პოზიტივისტური მსოფხედველობა, რომელიც მეცნიერულ ტექნიკურ პროგრესში ხედავდა ძირითად გამოსავალს, ასევე სიცოცხლის ფილოსოფია, რომლის პრინციპში მემკვიდრეებიც არიან აბსურდის წარმომადგენლები ლიტერატურაში. თუ ერთი მხარე ამბობდა, რომ მეცნიერულ ტექნიკურ პროგრესში არის გამოსავალი, მეორე ამას უპირისპირებდა აგრესიულ ინდივიდუალიზმს. და აბსურდის ლიტერატურა ჩემი აზრით არის ცდელობა, რომ რაღაცა შუალედი გამოენახა მორდაპირისპირო მსოფხედველობას შორის, თუმცა რა გზით, აი ამ წიგნში ძალიან კარგად არის ეს ყველაფერი ასახული და ახსნილი.
უპირველეს ყოვლისა მინდა აღნიშნო, რომ თავის ამ ერთადერთ რომანში იონესკო პროზაიკოსი არ ჰგავს იონესკო დრამატურგს. ის ირონია და სასტიკი თუ კომიკური სიტუაციებით ორმაგი თამაშის ფანტაზია, რითიც გაჟღენთილია მისი პიესები და რაც მის განუმეორებელ ხელწერას ქმნის, აქ ფაქტობრივად გამქრალია. იონესკო აქ რადიკალური არაა. ის კი არა და თითქოს და კამიუს მერსოს რადიკალურობას, აფექტურობასაც კი განზრა ხახშობს. თუ კი მერსოს შინაგანი მდგომარეობა გარე სამყაროსთან კონფლიქტში აჩენდა სახეს, იონესკო შეიძლება ასე ითქვას ახალ მერსოს ძერწავს, რომელიც გაიზარდა და უკვე შემთხვევითაც კი აღარავინ შემოაკვდება. ის საკუთარ თავშია ბოლომდე ჩაბრუნებული და სამყაროსთან აგრესიული კონტაქტი იმდენად მიუღებელია მისთვის, რამდენადაც შეუძლებელია მშვიდი და ბუნებრივი კონტაქტი. სწორედ ამ მხრივ მთავარი პერსონაჟის აუტისტური ხასიათი და ტექსტის სიუჟეტის ნომინალურობა აღძრავს ასოციაციებს ბეკეტის რომანებთან. ხოლო თუ კი სარტრი ადამიანის ეგზისტენციალურობას, როგორც წესი, სოციუმში იკვლევდა, იონესკო თავის გმირს მიჯნავს სოციუმისგან, თუმცა რომანის ბოლოს ამ სოციუმს მაინც იმდენად აგრესიულად ამოქმედებს, რომ პერსონაჟთან შეხებაში მოჰყავს. ერთი სიტყვით, იონესკო ამ რომანით მისი მიმართულების ავტორებთან მუდამ რაღაცნაირ დიალოგში თუ პოლემიკაშია შესული. მოუსმინოთ კვლავ ოთარ ჯირკვალიშვილს.
ის განწყობა და ის ემოცია, რაც მაშინ დამეუფლა ამ წიგნის საკითხვის შემდეგ, დღემდე მომყვება ძალიან ძლავრად. და რა არის ახლა ამ წიგნში ისეთი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი? პრინციპში შეიძლება ითქვას ისეთი არც არაფერი. და ზუსტად ამ მიზანდასახულობით არის ეს წიგნი დაწერილი. აღწერს მწერალი რაღაც ყოფით მომენტეს, უტრირებას უკეთებს, დაუშვათ ადამიანი იძინებს, დილით იღვიძებს, შემდეგ საუზმობს, მიდის სამსახურში, შემდეგ ვახშმობს, შემდეგ ისევ იძინებს და ეს რუტინა მექანიკურობაში გადადის. სწორედ აქ არის აბსურდის და გაუცხოების მთავარი მომენტი, რომ ერთხელაც ადამიანს ამოზდის ყელში ეს რუტინა და სვამს კითხვას, რატომ? რატომ ეს ყველაფერი? მაგრამ აბსურდის ლიტერატურის სპეციფიკა იმაში მდგომარეობს ალბათ, რომ ამ რატომზე პასუხი არ არსებობს.
იმ რუტინას, რომელიც ოთარ ჯირკვალიშვილმა ახსენა, იონესკო ორ რეჟიმში აღწერს. პირველი რუტინა მოვალეობებთან კავშირშია და უფერულად კი მიედინება, მაგრამ თავარ გმირს ბევრ დროს და ენერგიას ართმევს და არაძლევს საშუალებას თავარ კითხვებს, რომლებიც გასჩენია ბოლომდე ჩაურმავდეს. ამის შესაძლებლობა ეძლევა მას შემდეგ, რაც ამერიკელი ბიძისგან უეცრად მემკვიდრეობას მიიღებს. ის მიდის სამსახურიდან, ყიდულობს ბინას, პასუხისმგებლობებისგან სრულიად თავისუფლდება და მოცალეობის ჟამი უდგება. თუმცა საკუთარ მოცალეობას იგი მაინც მკაც რეჟიმში, ვიწრო კალაპოტში აქცევს. მისი დღეები უფრო მეტად ემსგავსება ერთმანეს, ვიდრე ეს ადრე იყო. ერთსა და იმავე რესტორანში, ერთსა და იმავე დროს მისვლა სასაუზმოდ, სასადილოდ თუ სავახშმოდ, ყოველდღე დათრობა, ყოველდილით გაზეთების კითხვა და ასე შემდეგ. ამ ახალ რუტინაში ღრმავდება მისი კითხვები. იგი ადამიანური არსის უფსკრულებში იწყებს ყურებას. იონესკო ამ პასაჟებს, მთავარი გმირის ფიქრებს, იყენებს იმისთვის, რათა თავისი ცხოვრების ფილოსოფია პირდაპირი ფორმებით გამოხატოს. ალაგ-ალაგ ეს ცოტა გაწელილი და სწორხაზოვანიც კი ჩანს. თუმცა იონესკო დიდო სტატია და ახერხებს ცვალოს წერის მანერა, რიტმიკა, მდორე სიუჟეტს თავისი დინამიკა მაინც შეუნარჩუნოს. ეს დინამიკა ნაწარმოების ბოლოსკენ არსებითი ხდება. როდესაც ქალაქში გამეფებული რევოლუციური მღელვარება მისი პერსონაჟის რუტინას თანდათან ანგრევს. გადავწყვიტე, სამყაროსთვის ჩემკენ მომავალი გზები ჩამეკეტა, ამბობს ის ერთგან. მაგრამ უნდა თუ არ უნდა, სამყაროში მომხდარ ცვლილებებს მაინც უფრო მეტად ამჩნევს. ამჩნევს ელემენტარულად სიკვდილს, რომელიც ასეთი ხელშესახები ხდება. მოუსმინოთ ერთხელაც ოთარ ჯირკვალიშვილს.
შეიძლება ვიღაცამ ჩათვალოს, რომ აბსურდის ლიტერატურა ერთმნიშვნელოვნად ადამიანში იწვევს რაღაც ნიჰილიზმის და უაზრობის განცდას, რომ სიცოცხლეს საზრისი არა აქვს, რატომ უნდა გავაგრძელოთ ის. მაგრამ აქ მახსენდება ერთი ანტიკური ფილოსოფოსის გამონათქვამი, რომელიც ამტკიცებდა, რომ სიკვდილი და სიცოცხლე პრინციპში სულ ერთიაო და ეკითხებიან, მაშინ თავს რატომ არ იკლავ? იმიტომ რომ სულ ერთია. ანუ აბსურდის ლიტერატურა, ვისაც გონია, რომ ეს არის ლიტერატურა, რომელიც სუიციდურ მისწრაფებებს აღუვებს, ეს არის ძალიან ცდარი, ჩემი აზრით. პირიქით, ჩემში მაგალითად, როდესაც ვკითხულობ ამ ლიტერატურას და ვკითხულობ იგივე იონესკოს, პირიქით სასიცოცხლო იმპულსებს თითქოს უფრო აღვიძებს ეს ჩემში, თითქოს რაღაც ეტაპია, რაღაც გადასალახი მომენტი, რომლის წინაშეც ადამიანი ერთხელ მაინც უნდა დადგეს თავის ცხოვრებაში, რომ აი ეს გადალახოს. ასე რომ ვისაც მიდრეკილებები აქვს სუიციდისკენ და სუდი რაღაცებისკენ, ვურჩევ, რომ არა თუ მოერიდოს აბსურდის ლიტერატურას, პირიქით წაიკითხოს. წიგნის ბოლოს ძალიან საგულისხმო მომენტია ის, რომ მირაჟივით, ილუზიასავით შეიქმნება, რომ თითქოს ის ხედავს ხეს, ამოსულს მისი სახლის კედელთან, მოწყვეტს რაღაცა ყვავილებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ბოლოს ეს ყველაფერი ქრება, უჩინარდება, ანუ ილუზია აღმოჩნდება, მაგრამ რაღაცა სინათლის სხივი მაინც დარჩა მასში, შემოვიდა მასში რაღაცა სინათლის სხივი. აი ეს აბსურდთან, ჩემი აზრით, ცოტა წინააღმდეგობაში მოდის, მაგრამ შეიძლება თვითონ იონესკოა სპეციფიურად ასეთი მწერალი და მაინც არსურდა ბოლომდე დაეჯერებინა, რომ ყველაფერი აბსურდი და უაზრობაა სამყაროში.
ერთი სიტყვით, საკმაოზე მეტი დაგვიანებით, მაგრამ ქართველ მკითხველს უკვე ხელთა აქვს იონესკოს განდგომილი, რომელშიც თავს იყრის აბსურდის ლიტერატურისათვის დამახასიათებელი ბევრი იდეური თუ სტილური ნიშანი.
შესაძლებელია ეს იყოს შოთა იათაშვილი თავისი ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელსაც ბიბლიოთეკა ჰქვია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემები გრძელდება პრაღის სტუდიიდან, პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება.